Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
100 de ani de la Revoluția Bolșevică, un punct de vedere cu profesorul Vladimir Tismăneanu.
Ce rămâne din această utopie genocidară și liberticidă după un veac? Economic? Sovietismul a capotat lamentabil. Nu s-a născut o societate fără clase, ci o profitocrație abuzivă, rapace, ineptă și parazitară. Politic? Individul a fost infantilizat. Partidul Bolșevic a fost motorul unui sistem dictatorial întemeiat pe minciună, cinism și duplicitate.
Amintiri despre Lenin pe strada Lenin din Comrat.
Și o nouă pagină din dicționarul de sunete rare.
Începem ca de obicei cu știrile.
Curtea Constituțională urmează să se pronunțe mâine asupra inițiativei unui grup de deputați din Parlament de introducere în legea fundamentală a sintagmei limba română. Când s-a aflat de existența inițiativei PLDM sprijinită de 34 de deputați, președintele Igor Dodon a avertizat că el nu va accepta un eventual vot în Parlament care să legifereze modificarea dacă va fi aviezată de CC. Sper ca în Parlament să nu se adune 64 de voturi pentru această inițiativă. Limba noastră este moldovenească. Așa este și va rămâne, a spus Dodon, avertizând că el nu va promulga o eventuală lege pentru modificarea denumirii limbii. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a dat asigurări unor experți ai Fondului Monetar Internațional, aflat în vizită la Chișinău, că Republica Moldova va face reforme și la anul, chiar dacă va fi un an electoral, se spune într-un comunicat de presă de la Parlament. Candu a spus că legislativul va adopta legi pentru asigurarea stabilității sectorului bancar, continuarea reformei în justiție și sectorul energetic, consolidarea instituțiilor democratice și îmbunătățirea mediului de afaceri. Delegația FMI se află în vizită de lucru la Chișinău în perioada 25 octombrie-7 noiembrie. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a condamnat ferm represiunile politice din epoca sovietică. Vorbind astăzi la inaugurarea unui monument în memoria victimelor epurărilor staliniste, Putin a spus că represiunea politică a fost o tragedie pentru poporul rus, iar consecințele acelei lovituri sunt resimțite și astăzi. Putin a mai spus că milioane de oameni au fost declarați dușmani sub acuzații absurde, au fost executați, mutilați și au suferit în închisori și lagăre de muncă forțată. Azerbaijanul, Georgia și Turcia au lansat astăzi o nouă cale ferată legând cele trei țări, stabilind astfel o nouă rută de transport pentru mărfuri și pasageri între Europa și China cu ocolirea Federației Ruse și a Armeniei. Președintele azer Ilham Aliyev a prezentat astăzi ceremonia de inaugurare a noii linii de cale ferată Baku-Tbilisi-Kars în orașul Aliat, aflat cam la 70 de kilometri sud-vest de Baku.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Fostul șef de campanie al președintelui Statelor Unite Donald Trump, Paul Manafort, a fost acuzat oficial că a încercat să defraudeze autoritățile americane prin legăturile lui de afaceri cu Ucraina. Documentele acuzării publicate luni arată că Manafort și partenerul său de afaceri, Rick Gates, sunt învinuiți de 12 delicte, inclusiv conspirație împotriva Statelor Unite, conspirație pentru spălarea de bani, acțiuni ca agent străin neînregistrat și altele. Manafort a sosit la sediul din Washington al FBI astăzi, la scurt timp după ce New York Times și CNN, citând surse anonime, spuneau că el și fostul său partener Gates au fost somați să se predea. Documente juridice desigilate astăzi mai arată că și George Papadopoulos, un fost consilier de politică externă al lui Trump, s-a declarat vinovat de a fi mințit FBI-ul în privința legăturilor sale cu Rusia. Acestea sunt primele acuzații formulate în ancheta condusă de Robert Mueller, fost director FBI, numit în mai în fruntea investigației Ministerului Justiției, care se desfășoară în paralel cu anchete din Congresul Statelor Unite. Președintele Trump a comentat știrile de astăzi pe Twitter, unde a scris: "Îmi pare rău, dar astea s-au întâmplat cu ani în urmă, când Paul Manafort nu făcea parte din campania Trump." Trump a mai scris că ținta anchetelor ar trebui să fie Hillary Clinton și Partidul Democrat. În documentele acuzării se spune că Manafort și Gates au făcut milioane de dolari lucrând pentru Victor Ianucovici, fostul președinte pro-rus al Ucrainei, pentru partidul lui Ianucovici, Partidul Regiunilor, și pentru Blocul Opoziției, o structură politică formată după ce Ianucovici a fost alungat de la putere și s-a refugiat în Rusia. Se mai arată că, pentru a ascunde plățile ucrainene în fața autorităților americane, Manafort și Gates au spălat bani prin zeci de firme americane și străine, parteneriate și conturi bancare în perioada 2006-2016. Se mai arată că ei și-au tăinuit de asemenea activitatea și veniturile încasate ca agenți ai unor partide politice ucrainene. Oficialii serviciilor de informații americane au ajuns în ianuarie la concluzia că președintele rus Vladimir Putin a ordonat o campanie de influențare a alegerilor prezidențiale din 2016, menită să ponegrească reputația candidatei democrate Hillary Clinton și să-l ajute pe Trump. Manafort și-a dat demisia din postul de șef de campanie al lui Trump în august 2016, după ce au apărut relatări că ar fi făcut lobby pentru partidul lui Yanukovych, fără să se fi înregistrat ca agent străin. Manafort a negat că ar fi făcut ceva ilegal. Agenții FBI i-au percheziționat casa în iulie, iar procurorii l-au avertizat la vremea aceea că au de gând să-l pună sub acuzare, dând naștere la speculații că ar putea încerca să ajungă la o înțelegere cu autoritățile americane ca să scape de proces. Casa Albă a refuzat să comenteze oficial aceste relatări, iar Rusia a negat mereu amestecul în alegerile americane. Avocatul lui Trump, Ty Cobb, a spus săptămâna trecută ziarului New York Times că nu există temei să se creadă că Manafort ar putea oferi informații compromițătoare despre președintele Trump în schimbul unui asemenea aranjament.
Acum 100 de ani începea Revoluția Bolșevică, care a dus la putere sovietele. L-am întrebat pe profesorul în istoria comunismului, Vladimir Tismăneanu, de la Universitatea Maryland din Statele Unite, ce a rămas după 100 de ani din această revoluție și cum ar trebui ea privită prin prisma efectelor ei pe termen scurt și lung.
Proiectul totalitar leninist s-a constituit pe mai multe dimensiuni: politică, economică, morală, națională, culturală și antropologică. Esențială în această obsesivă inginerie socială era replăsmuirea condiției umane, construirea unei noi specii, exaltarea omului nou, o întâlnim deopotrivă la Lenin, Stalin, Trotsky și Buharin. Politic, pentru Lenin și acoliții săi, era necesară distrugerea pluralismului și a statului de drept. La fel, piața liberă și proprietatea privată erau demonizate și trebuiau distruse. Individul dispărea ca persoană morală și juridică, devenea partea unei colectivități amorfe și totalizante. Bolșevismul adaugă ceva cu totul nou mitologiilor revoluționare ale secolului al XIX-lea. Incluziunea puterii într-un tip de reprezentare care definește partidul ca entitate magică. Slăvirea statutului predestinat al partidului, împreună cu insistența maniacală asupra formelor conspirative de organizare, celulele revoluționare, și cu un cult al înregimentării fanatice, au generat o nouă formă de radicalism politic, ireconciliabil cu tradiția liberală individualistă occidentală sau, cel puțin în această privință, cu socialismul democratic, liberal, antiautoritarist. Yuri Piatakov, unul dintre favoriții lui Lenin din generația mai tânără a vechii gărzi bolșevice, a exprimat această identificare cu partidul în cei mai dramatici termeni. Citez: da, voi considera negru un lucru pe care l-am simțit și l-am considerat alb de vreme ce în afara partidului, în afara acordului cu partidul, nu există viață pentru mine. Piatakov este executat în 1937, în urma celui de-al doilea proces spectacol, Show Trial, de la Moscova. Absolutismul ideologic, sacralizarea scopului suprem, suspendarea facultăților critice și cultul liniei de partid ca expresie perfectă a voinței generale au fost încorporate în proiectul bolșevic original. Subordonarea tuturor criteriilor morale convenționale față de scopul suprem al obținerii unei societăți fără clase a constituit principala problemă a leninismului. Faza stalinistă a exacerbat ceea ce era de acum acolo, în angrenajul instituțional și amoral al leninismului. Ce rămâne din această utopie genocidară și liberticidă după un veac? Economic, sovietismul a capotat lamentabil. Nu s-a născut o societate fără clase, ci o profitocrație abuzivă, rapace, ineptă și parazitară. Politic, individul a fost infantilizat. Partidul bolșevic a fost motorul unui sistem dictatorial întemeiat pe minciună, cinism și duplicitate. Problema națională nu a fost rezolvată. Imperialismul rus a continuat să fie hegemonic. Moral, cum scria Leșe Coacovski, este vorba de un teritoriu al ruinelor mișcătoare, de un cimitir de iluzii trădate și abandonate. În locul emancipării promise în octombrie 1917, a prins ființă un sistem terorist, a cărui esență este concentrată în acronimul Gulag. Inițial acceptată în chip condiționat, avangarda artistică a fost asfixiată și distrusă în numele realismului socialist. în numele ateismului științific s-a purtat un permanent război împotriva religiilor tradiționale. În momentul în care au proclamat superioritatea așa zisei dictaturi a proletariatului în raport cu detestata democrație burgheză, Lenin și Trotsky, liderii revoluției, au deschis porțile spre cele mai teribile forme de samavolnicie. Întregi categorii sociale și etnice au fost anihilate. Statul sovietic a fost pe întreg parcursul existenței sale unul lipsit de legitimitate. Așa s-a născut, așa s-a stins din viață. Putinismul nu face decât să încerce să prelungească aceste macabre moșteniri, nu atât instituțional, cât mai ales prin metodele criminale inventate și practicate de bolșevici. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismana.
În Comrat, ca și în alte orașe din Moldova și din alte țări ale fostei Uniuni Sovietice, există în continuare străzi cu numele liderului bolșevic Vladimir Ilich Lenin. Există statui ale acestuia, chiar dacă multe din ele au fost dărâmate în perioada de democratizare a acestor țări. Corespondentul nostru, Nicu Gușan, a fost pe strada Lenin din Comrat și iată ce a aflat de la trecători despre Vladimir Ilich Lenin.
Cine a fost Lenin?
Lenin a fost fondatorul și liderul Uniunii Sovietice. Vă aduceți aminte cine a fost Lenin?
Cum să nu țin minte? Ne-am născut în Uniunea Sovietică. Știm ce a făcut Lenin pentru noi. Pentru asta îi mulțumesc. Dacă înainte oamenii erau robi, datorită lui Lenin, totul s-a schimbat.
Lenin s-a născut în aprilie 1870 și a murit în ianuarie 1924. Țin minte pentru că am trăit în Uniunea Sovietică. Lenin a inițiat revoluția din octombrie 1917, care a pus capăt capitalismului. Lenin a fost, este și va fi o personalitate de talie mondială. După 100 de ani de la Revoluția Socialistă, văd la televizor că importanța acelei revoluții este interpretată diferit. Eu fac parte însă din generația care a crescut cu această ideologie, ideologie socialistă. Ce nu s-ar spune, Revoluția Socialistă din octombrie 1917 a fost un imbold pentru ca oamenii să ajungă să trăiască mai bine. Nu toți mai țin minte însă cine a fost Lenin, mai ales generațiile tinere. Mi-a spus cu regret doamna care s-a prezentat, Valentina Sergeevna, și care la ei peste 60 de ani continuă să fie profesoară de literatură în Comrat.
Din păcate, a trecut foarte mult timp și totul se uită. Cândva, noi învățam copiii și educam prin exemplul familiei Ulianov. Ne străduiam ca Lenin să fie exemplul bunei educații și bunelor maniere pentru copiii noștri și ei se străduiau să-i semene. Lenin va rămâne un geniu. Pentru mine, Lenin este un ideal.
Ideală, este mult spăzăriți. Idite-i să vă starați dacă să fiteți. На уроке я учитель литературы, я стараюсь тоже вспомнить имя Ленина, рассказать немного о Ленине. Я с интересом слушаю.
Pe strada Lenin din Comrat sunt mai multe școli și grădinițe. Am încercat să discutăm și cu câțiva elevi despre Lenin. Cei care au fost de acord să vorbească cu noi nu erau mai mari de clasa a noua.
Lenin?
Cine a fost Lenin? Nu știu. Dar la
școală
ați învățat despre Lenin?
Da,
dar sincer nu mai țin minte. A fost cu vreo 2 ani în urmă.
Ce să ne auzi, nu pomnim.
Despre Lenin nu prea știu. Am auzit că a fost un politician din Uniunea Sovietică. A fost un eliberator sau un revoluționar, ceva de genul, nu prea știu.
Не знаю, потому что нам не рассказывают. Не внедряют в эту школьную программу.
Eu trăiesc în Comrat de mai mult timp, dar despre strada Lenin nu am învățat la școală. Dar ce știi despre Lenin? Nu știu, nu pot să vă spun. Știu doar că avem un monument dedicat lui Lenin și probabil a trăit în Comrat.
A fost Nicu Gușan de pe strada Lenin din Comrat. Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți blogurile centenarului, semnate de istoricii Octavian Țâcu de la Chișinău și Dorin Dobrincu de la Iași, despre istoria necunoscută de acum 100 de ani. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim. Și toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Moscova, președintele Vladimir Putin a participat la inaugurarea unui memorial în amintirea victimelor represiunii din perioada sovietică. Monumentul sau Zidul Suferinței a fost inaugurat de ziua în memoria victimelor represiunii politice sovietice, ce se marchează în Federația Rusă din 1991. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Duminică, sute de oameni au participat la un meeting memorial în apropiere de fostul sediu al KGB-ului. Toată ziua, participanții au citit numele, datele de naștere, profesia a circa 30.000 de moscoviți victime ale terorii staliniste și o infimă parte din cele peste 1 milion de victime din anii 1937-38. Printre participanți s-au numărat Tatiana Moscalcova, avocata poporului, Grigori Iavlinski, liderul Partidului Liberal de opoziție Iabloco și Xenia Sobchak, prezentatoarea de televiziune care speră să candideze la președinția Rusiei. Din 2006, ceremonia este organizată de cunoscută organizație pentru drepturile omului Memorial, care a planificat un eveniment similar și la Sankt Petersburg. În ultimele luni, președintele Vladimir Putin a făcut o serie de declarații controversate legate de trecutul sovietic și rolul lui Stalin, ceea ce face și mai curioasă prezența sa luni la dezvelirea monumentului de la Moscova. Pe 15 iunie, Putin declara că demonizarea lui Stalin este folosită numai ca armă pentru a lovi Uniunea Sovietică și Rusia. Putin nu a explicat atunci ce înțelege prin demonizare, ținând cont de faptul că regimul stalinist este responsabil pentru moartea a 15 până la 30 de milioane de persoane în fața plutonului de execuție, în închisori sau lagăre de muncă forțată. Au fost timpuri când Putin s-a referit la Stalin drept un administrator eficient, iar reputația fostului lider sovietic a crescut constant din anul 2000, anul când Putin a venit la putere. Institutul independent de sondare a opiniei Levada a publicat în aprilie un raport care arată că 25% din ruși cred că represiunea stalinistă a fost justificată, iar alți 10 declară că nu știu nimic despre crimele comise de regimul stalinist.
Și revenim în actualitatea politică din Moldova, unde socialiștii au început să adune de sâmbătă semnături pentru transformarea Moldovei într-o republică prezidențială. Vasile Botnaru i-a adresat mai multe întrebări analistului politic și activistului civic Igor Boțan.
Nu am avea de reproșat nimic acestei inițiative. Problema e că la început socialiștii ar trebui să obțină majoritatea parlamentară după alegerile care urmează să aibă loc la sfârșitul anului viitor, 2018, după care, în virtutea articolului 75 din Constituție, vor încerca să promoveze așa zisa democrație referendară și să ajungă la acest obiectiv pe care îl promovează acum.
Dar ei vor să sară din feudalism direct în capitalism?
Nu, ei nu vor să sară pentru că inițiativa lor este o inițiativă eminamente politică, preelectorală. Ei doar spun foarte clar că acest referendum sau trecerea la Republica Prezidențială va avea loc doar după alegerile parlamentare pe care ei intenționează să le câștige. Iar ceea ce fac ei acum, ca să nu fie pedepsiți de Comisia Electorală Centrală, fac o campanie politică care nu este interzisă, au început colectarea semnăturilor. Și aici...
Deci, în fapt, și-ar dori modelul Voronin. Și un grup parlamentar dominant constituțional și un președinte puternic.
Nu, nici într-un caz. Modelul Voronin a dat faliment după 8 ani de zile de guvernare. Ceea ce își dorește domnul Dodon, putem presupune că este modelul Putin, adică un sistem de origine franceză care a fost, dacă putem spune așa, mutilat în Federația Rusă, astfel încât președintele să aibă toate pârghiile, dar absolut toate pârghiile pentru puterea executivă, dar mai are și un prim-ministru, un guvern pe care îl poate pedepsi în orice moment.
Adică, dar de ce n-a fost eficient modelul Voronin? Era mimat un parlamentarism democratic, în timp ce deciziile erau impuse de la șefia partidului. De ce n-ar conveni socialiștilor un asemenea model?
Pentru că Voronin, câștigând alegerile din 2009, a pierdut puterea. Dacă era un regim pe care și-l dorește acum domnul Dodon, și cred că astea sunt lecțiile pe care le-a învățat domnul Dodon fiind parte a guvernării domnului Voronin, putem spune că nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat după 7 aprilie. Domnul Voronin nu i-a ajuns aproximativ aproximativ 2000 de voturi pentru a avea cel de-al 61-lea mandat și posibilitatea de a-și alege președintele.
Totuși, ce avantaje oferă o republică prezidențială pornind de la logica socialiștilor?
Eu cred că domnul Dodon are un anumit plan, toată lumea îl știe, apropierea de Uniunea Euroasiatică, iar în Uniunea Euroasiatică avem regimuri preponderent prezidențiale, deci el trebuie...
Autoritare.
Autoritare, da, asta își dorește. Și așa cum spuneam, aceste regimuri sunt foarte specifice. Ele au fost mutilate de așa o manieră încât președintele să aibă toată puterea, dar toată vina să fie dată pe prim-ministri, pe guverne, și aceste guverne sunt schimbate ca mânușele de către președinte.
Și tocmai din cauza asta, socialiștii, bănuiesc eu, vor folosi aceste exemple ca să spună: uitați-vă cât de eficient este regimul Lukashenko, uitați-vă cât de bine conduce Nazarbayev, uitați-vă ce ordine și curățenie este în Azerbaijan.
Este adevărat, numai că dacă domnul Dodon ar recurge la o astfel de retorică, oamenii ar trebui să-l întrebe, dar care sunt sursele economice pentru menținerea acestor regimuri? Azerbaijanul are petrol, Kazahstanul are petrol și gaze, Rusia este foarte bogată, iar Belarusul supraviețuiește și chiar întrece Rusia după indicele dezvoltării umane, datorită celor două rafinării care transformă aproximativ 23-24 de milioane de tone de petrol în benzină și alte fracțiuni, și are un venit de aproximativ 7-8 miliarde de dolari numai din această bijuterie care i-a rămas în colecție după destrămarea Uniunii Sovietice.
A fost opinia directorului executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Potnar. Despre ce scrie astăzi presa din România aflăm mai multe de la Tania Radu.
Sunt 2 ani de la consumarea tragediei din Clubul Colectiv. Catastrofalul incendiu a lăsat urme adânci, dar se pare că nu și în conștiința guvernanților din România. Rezultă din articolul Ioanei N. Dogioiu, publicat pe site-ul ziare.com. Nici moartea, nici suferința atroce, fizică și psihică, nu sunt reversibile. Singurul lucru posibil, chiar obligatoriu, scrie Ioana N., ar fi fost să tragem în mod serios acele învățăminte care să facă de nerepetat așa ceva. Din păcate, mă tem că nimic nu s-a schimbat în bine. În rău însă, mă tem că da. Am încheiat citatul. Editorialul ziarului Cotidianul, semnat de Simona Popescu, pune toată vina pentru cum merg lucrurile pe umerii președintelui, care prea ar asista impasibil, și ai opoziției parlamentare. Ar fi, în fapt, doar două partide de opoziție. Unul istoric, Partidul Național Liberal, și altul isteric, și ambele epitete au fost citate, Uniunea Salvați România, un partid care tocmai își contestă propriile alegeri. Respectiv, cităm din nou pe autoarea acestui articol, ghiveciul de peneliști și tocănița de fripturiști. Și Cristian Preda, invitat al site-ului ziare.com, îl critică pe Klaus Iohannis. Șeful statului nu-și asumă gesturi care să interpreteze echivocul grav din Constituția României. Ce fel de regim are țara? Parlamentar, prezidențial sau semiprezidențial? Chestiunea a redevenit actuală după ce o parlamentară a socialdemocraților a dovedit că habar nu are de această problemă constituțională. Întrebată ce formă de guvernământ are România, a răspuns: forma de guvernământ a Partidului Social Democrat. Pe site-ul contributors.ro, Gabriel Liceanu atrage atenția că au trecut total neobservate 3 texte publicate recent în revista 22 de cercetătorul Mădălin Hodor de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. El ar răspunde în sfârșit documentat la întrebările obsedante: ce s-a întâmplat cu adevărat în România în cele 10 zile de la sfârșitul lui decembrie 1989, cine a tras în noi 16-22, cine a tras în noi după 22, cine au fost teroriștii, ce a fost povestea cu turiștii sovietici apăruți chipurile cu zecile de mii la sfârșitul lui decembrie 89 și rămași vreme de vreun an pe meleagurile noastre, a fost un citat. Acum ar fi clar. Oamenii securității conduse de Iulian Vlad, generalul decedat în urmă cu o lună. Unii dintre ei au format până mai ieri cadrele inteligențului din România, iar acum își dau cu părerea la televizor, arată în acest articol Gabriel Licean. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o nouă pagină din Dicționarul de Sunete cu Lucian Ștefănescu.
Albumul Ash este multe lucruri. E militant, dar vulnerabil și delicat. E urgent, dar nu se grăbește. Vorbește fără jenă despre situații limită. Vine din lupte și caută victoria, nu izbăvirea. E nu numai memorabil, ci și îndărătnic și frumos. Am citat, doamnelor și domnilor, din cronica entuziastă semnată de Thom Jurek pentru publicația online AllMusic despre al doilea album lansat în 29 septembrie 2017 de gemenele franceze de origine cubaneză Naomi și Liza Cainde Diaz, care cântă împreună sub numele de IBI. Am mai vorbit despre IBI la dicționarul de sunete rare. Am aflat între timp că fetele au împrumutat numele ăsta de la o zeitate din cultura vest-africană Yoruba, o zeitate care patronează persoanele gemene. Surorile Diaz au debutat în 2015 cu un album intitulat chiar așa, IBI, un album introspectiv, în mare parte un omagiu pentru sora mai mare a gemenelor, Yanira, și pentru tatăl lor, Miguel Anga Diaz, faimos percuționist la Buena Vista Social Club, ambii petrecuți din această lume. Aș continuă acea îngemânare de down-tempo, electro-soul, hip-hop, jazz și percuție vest-africană de pe primul album, dar are un conținut mai angajat, social și chiar politic vorbind, cu multe elemente autobiografice. Piesa Deathless, de exemplu, pornește de la un incident în care Liza Cainde Diaz a fost arestată acum 6 ani, când avea 16 ani, de un polițist francez ce bănuia în mod greșit că vinde sau consumă droguri. E apoi cântecul No Man Is Big Enough For My Arms, care conține o frază faimoasă a fostei prime doamne a Americii, Michelle Obama, rostită de ea însăși, anume The measure of any society is how it treats its women and girls. Măsura fiecarei societăți e dată de felul cum își tratează femeile și fetele. Un cântec despre care cronicarul de la iTunes ne spune că e ca un pumn neprasnic care lovește în misoginie, învelit în mănușa catifelată a unor frumoase armonii.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Victoria Dodon de la portalul anticorupție MD.
În această săptămână citiți pe portalul anticorupție.md despre judecătorul Gheorghe Popa, care, fiind primul magistrat prins în flagrant cu mită și condamnat de prima instanță, a cerut să-i fie plătit salariul pentru cei aproape 4 ani cât a lipsit de la serviciu din cauza dosarului penal. Popa a fost condamnat în 2014 de către judecătoria sectorului Buiucani la 7 ani de închisoare cu executare, fiind ulterior achitat de Curtea de Apel Chișinău, iar apoi și de Curtea Supremă de Justiție. El a fost învinuit de faptul că, în 2013, având preexaminare o cauză privind încasarea datoriei, a acceptat de la părât $200 pentru scoaterea de pe rol a cererii reclamantului. Totodată, aflați despre faptul că în ultimii 5 ani, 10 de milioane de lei din bugetul local și național au fost investiți în construcția și reparația mai multor școli, grădinițe, apeducte și sisteme de canalizare din raionul Rezina, dar multe din aceste lucrări s-au făcut în condiții de netransparență, cu firme selectate în mod discreționar, iar în unele cazuri lucrările nu au mai fost finalizate. Vă invităm să accesați și rubrica Harta Corupției, unde veți găsi mai multe sesizări din domeniul justiției venite din partea cetățenilor.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.